Давайте ми разом з вами зараз скажемо молитву «Отче наш». Давайте, вдумливо. «Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не ввели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». На цьому зупинимось. Знаєте, до цього моменту було все зрозуміло, да? Але оцей вираз «і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Колись ми вже говорили на цю тему, друзі. Але я хочу вам сказати, що оцей вислів для багатьох незрозумілий. І на протязі останніх двох місяців я з чотирьох джерел отримав питання, поясни мені, що це означає. Із Норвегії прислала одна сестричка силочку, як це Бог водить у спокусу. Із мій двоюрідний брат, там ще з двох джерел, скажуть, а що це молитві Отче? І вчора, позавчора служіння людям похилого віку, яка проводить моя дружина Таня, одна жіночка задає таке питання, а що в молитві Отче наш означає «і не введи нас у спокусу»? Ми звертаємося до Бога, і цими словами, знаєте, ніби ми говоримо, знаєте, нібито виходить так, що Бог нас час від часу вводить нас у спокусу, і йому це подобається робити, а ми його просимо, Боже, ми просимо тебе, не вводь нас у спокусу, не роби цього. Розумієте, друзі? Тому ми зараз з вами будемо досліджувати цю тему, тема сьогоднішньої проповіді, і не введи нас у спокусу, щоб ми мали повне розуміння, що ми говоримо, бо дуже важливо, друзі, ми своїми устами говоримо слова, які йдуть в духовний світ, і ми якби даємо команду ангелам, які мають сили зробити, відтворити, матеріалізувати те, що ми сказали своїми устами. Тому якщо ми віримо і розуміємо в те, що ми говоримо, так, то це має силу і має дію у духовному світі. Якщо це ми просто говоримо заучені слова і не розуміємо, що воно означає, так, то це просто пусті слова, які не несуть ніякої сили і не мають ніякої дії. Тому дивіться, друзі, ми сьогодні з вами поговоримо взагалі, що таке спокуса. Я заліз у Вікіпедію і прочитав, виписав, що таке спокуса. Написано, спокуса – те, що спокушає особливо до зла. Спокушувати в значенні дієслова означає намагатися переконати особу вчинити неправду чи злодіяння, обіцяючи задоволення або користь. Спокушувати означає також вабити, приваблювати, манити, заманювати на якесь зло. Розумієте? І коли ми говоримо, звертаємося до Бога, до нашого Отця, да, і цю молитву дав нам Ісус Христос, коли учні запитали, навчи нас молитися, і Він говорить такі слова. І коли ми звертаємося і кажемо, Бог, не вводь нас в спокусу, то вибачте мене, природа Бога, вона зовсім не така, щоб нас спокушати, щоб ми робили якесь зло. Це природа диявола. Розумієте, друзі? Тому тут щось напутано. І ми зараз розберемося, значить, у сучасному перекладі там зовсім інша формулювання, яку ми з вами зараз прочитаємо, так, і яку ми, я так намагаюся і так сподіваюся, що ми її затвердимо в нашій церкві, по крайній мірі. От, це просто помилка перекладу. І от знаєте, друзі, від того, що колись одна душа не розібралася в цьому виразі, це було перекладено, синоїдальний переклад ще в 1822 році при Олександрі, царі Олександр І чи Олександр ІІ, я не пам'ятаю, він дав наказ, щоб, приїхавши з Європи, дав наказ, щоб Петербурзьке біблійне товариство переклало Біблію на російську мову. І от тоді був цей переклад. І от вони, можливо, тоді були такі умови, що люди не зрозуміли. І вони так написали, і не введи нас у спокусу. Але зараз сучасні переклади, які зовсім по-іншому трактують з мови оригіналу на цю думку і цей вислів, який сказав Ісус Христос. І ми зараз будемо в цьому розбиратися, друзі. Дивіться, щоб нам краще зрозуміти, ми візьмемо приклад із Біблії, історію з Іовом. Так?
Ми пам'ятаємо цю історію. Давайте відкриємо книгу Іова і прочитаємо з першого вірша, перший розділ. «Був чоловік у землі Уц на ім'я Іов, і був чоловік цей непорочний, справедливий та богобоязливий, і віддалявся від зла». Дивіться, яка характеристика для Іова. «І народилося йому семеро синів та три дочки, майна в нього було 7000 дрібної худоби, 3000 верблюдів, 500 великої худоби». Тобто така ферма в нього була, 1000 верблюдів. Уявіть, яке це господарство величезне. І написано, що він був найвідоміший з усіх синів Сходу. Отака характеристика була Іова. Найвідоміший, тобто, самий такий от благочестивий, непорочний, Бог дає характеристику, що це із усіх людей на землі він самий такий найвідомий, самий класний чоловік. І ось далі четвертий вірш. Читаємо, ми це пропустимо, коли... Шостий вірш. «І був день, коли прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом, і прийшов з ними також і сатана. І запитав Господь сатану». Знаєте, не говорять теологи, коментатори, хто такі сини Божі, яким чином в цій компанії опинився сатана, і був діалог між сатаною і Богом. Ніхто не дає конкретного такого тлумачення. Тому ми на цьому не зупиняємося. Але відбувся діалог у Бога з сатаною. І Бог питає у сатани, каже, чи бачив ти, звернув увагу, обійшовши всю землю, чи звернув увагу на такого непорочного і класного чоловіка Іова. А сатана йому відповідає, звичайно, бачив. І каже йому, ну, звичайно, він буде непорочним і таким благочестивим, бо ти його оточив такими благословіннями і фермерством, він такий багатій, в нього стільки золота, срібла, верблюдів, обслуговуючого персоналу, звичайно, він буде тебе славити і буде благословляти твоє святе ім'я. А ти попробуй у нього забери щось із його майна, якогось верблюда забери, якогось вівцю, чи благословить він твоє ім'я. І сатана, і Господь каже, добре, я тобі дозволяю, допускаю, щоб ти забрав у нього, що там є, але його самого не торкайся. І ось настав день, і відбувається в житті Іова таке, що приходять його, якийсь там слуга приходить, каже, господарю Іов, біда сталася, там вітер налетів і... Коротше, загинули там верблюди твої, там і ці отари. Другий прибігає, каже, Боже, каже, господарю, біда сталася, вороги налетіли і повбивали там і всіх наших бійців, всіх наших пастухів, і позабирали всю отару. Третій приходить, каже, Боже, там, господи, там, господарю, дуже велика біда сталася, якийсь ураган налетів на будинок, в якому були твої сини і дочки, і всіх завалили, всі загинули. І все, в один день Іов залишився без копійки грошей, без ні одного верблюда, без ніякої тваринки, і дітей, діти всі загинули. І от весь духовний світ спостерігав за реакцією Іова. Що він зробить? Дивіться, сатана сказав таке питання. Якщо ти в нього забереш, то чи благословить Іов твоє ім'я? Питання так ставилося, так? І після того, коли останній прийшов і сказав, яка біда сталася, лихо, яке сталося у Іова, весь духовний світ, всі ангели, весь духовний світ – це що? Це Бог, його ангели, да? Це сатана і всі біси. І вони спрямували свій погляд, яка ж буде реакція у Іова. Що він зараз каже? Бо... Зазвичай люди кажуть, якщо там у них якась біда сталася, Боже, ти винен, Боже, за що ж ти мене покарав і так далі, і тому подібне. І дивіться, яка реакція у Іова. Ми читаємо 20-й вірш. «І встав Іов, і роздер верхній одяг свій, обстриг голову свою та впав на землю і поклонився». Знаєте, тоді було в ті часи акт такого... возмущення, да, от, коли людина роздирала свої одежі, попілом покривала, посипала голову свою, це дуже людина була, виказувала своє збентеження, да? І от Іов роздер свої одежі, і він поклонився. Кому він поклонявся? Він поклонився Богу. І він говорить такі слова: «Нагий я вийшов, і зло на матері своєї, нагим і повернувся. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде ім'я Господнє благословенне. При цьому всьому не згрішив Іов і не вимовив нічого нерозумного про Бога. Весь духовний світ лікував, в смислі Бог і його ангели, да? Сатана був поражений у цьому поєдинку, який відбувся між Богом і Сатаною. Так? І в цьому випадку написано, що, бо дивіться, ставилося питання, чи благословить Іов твоє ім'я, коли в нього щось станеться? Сталося, і Іов що? І благословив ім'я Господнє. Господи, слава тобі! Все твоє ти дав, ти забрав, твоя воля нехай буде. І от в цьому випадку, дивіться, опинився Іов в таких обставинах життєвих, да? Коли з одного боку сатана в цих обставинах хотів його спокусити, хотів його, щоб Іов прокляв Бога, так? А з другої сторони, Бог дивився на ці обставини, в яких опинився Іов, і для Іова це були випробування. Іов, чи пройдеш ти цей екзамен? Чи здаси ти ці випробування, чи витримаєш ти ці випробування, і чи здаси екзамен, скажімо так. Розумієте, друзі? Тому дивіться. Що таке спокуса і що таке випробування? У російській мові іскушення і іспитання. Да? Чим відрізняється іскушення і іспитання? Спокуса і випробування. Справа в тому, друзі, що у Біблії, в грецькій мові, на якій була написана Новий Заповіт, так, там ці два слова, спокуса і випробування, вони пишуться одним і тим словом. І звучить воно на грецькій мові пейрасмов, можливо, я неправильно вимовляю, так? Але це пейрасмов, да? На грецькій мові звучить так. І коли я зайшов у словник Стронга, коли написано спокуса, де ми читаємо, да? І проходить якісь випробування людина, то там написано під цим словом спокуса і випробування. Одне слово, але в російській, в українській мові нема такого перекладу, де б це могло виразитися спокуса і випробування одним словом. Тобто, дивіться, оце слово, яке ми читаємо, да, це чим відрізняється спокуса від випробування? Це одні й ті самі обставини, в яких перебуває людина. Це два погляди на одні й ті самі обставини. Але з однієї сторони, сатана намагається в цих обставинах спокусити людину, щоб людина впала, щоб ця людина була там, де сатана. З другої сторони, Бог дивиться на ці обставини, в яких перебуває людина, щоб людина здала екзамен. Ця людина проходить випробування. Розумієте, друзі? Я зроблю таку ілюстрацію. Дивіться, в мене є кошелек. Є кошелек, так? Гаманець. І в цьому гаманці трошки грошей є, да? І припустимо, що в залі, коли служіння закінчилося, нікого нема, і я знаходжу кошельок, чийсь кошельок з грошима, з доларами, да? І я опинився перед обставинами, що мені зробити? Чи мені забрати цей гаманець собі, і я розбагатію на скільки там тисяч гривнів, скільки там, да? Чи мені шукати людину, яка загубила цього гаманця? Що я зроблю? Який вибір я буду робити? Розумієте? З однієї сторони, для мене це спокуса, бо є спокуса, щоб мені забрати і розбагатіти на ці гроші. З іншої сторони, в цих самих обставинах для мене випробування, чи поступлю я по совісті, чи поступлю я по своїй плоті. Тобто, дивіться, друзі, оце слово, яке ми прочитали, обставини, в яких людина перебуває, що пишеться грецькою мовою, мові оригінала «пейрасмо», це обставини, в яких перебуває людина, де вона стає перед вибором або вчинити по плоті, вчинити по своїй похоті, або вчинити по совісті, вчинити по духу. Розумієте, друзі? І от дивіться, коли я опинився в такій ситуації, знайшов гаманець, чийсь. І якщо я забрав його собі, я спокусився. Мені лукавий нашіптує і каже, забери, тут 10 тисяч гривень, тобі вистачить на пару тижнів жити, забери. І коли я виконую бажання своєї похоті, виконую те, що мені нашіптує лукавий, я спокусився. Але коли я почав думати, стоп, да ці ж гроші хтось загубив, це ж чиїсь сльози, чиїсь труд, хтось може голодним буде, і я почну шукати, в чат церковний писати, там, обзванювати людей, там, можливо, якісь там карточки є, знаходити хазяїна цього гаманця. Я пройшов випробування. Розумієте, друзі? Тому, дивіться, скільки у нас таких відбувається в житті моментів, коли ми опиняємося, можливо, кожен день, опиняємося в такій ситуації, в таких обставинах, де ми робимо вибір, чи нам вчинити по своїй похоті, чи нам вчинити по совісті. Були ви в такій ситуації, коли касирша вам гроші відраховує, і ви дивитесь, о, лишня соточка. І ти думаєш, чи тобі сказати, чи тобі промовчати. У мене були такі ситуації, коли там касірша мені там щось, якісь там гривні лишні. Я кажу, ви мені неправильно решту віддали. А вона, що? Я кажу, ви мені 100 гривень лишніх дали. Ой, спасіба. Розумієте? Зовсім інша людина. І вона так дивиться на мене такими квадратними очима, вона, можливо, не очікувала таке почути. Колись моя мама дзвонить і каже, Олег, каже, знайшла смартфон. Слава Богу, в мене з'явився новий смартфон, і тепер буду вже як людина порядочна, не з мобілкою там старенькою, а смартфоном. Я кажу, мама, давай цей смартфон будемо шукати хазяїна. Та ні, я ж його знайшла, я озирнулася, нікого навколо нема. От що, значить мій? Я кажу, давай будемо шукати там. Ну і заходиш в телефонну книжечку, що там шукаєш? Слово «мама». От, знайшов мама, я дзвоню цій мамі, кажу, така рожева обкладинка, кажу, ваша дитина загубила смартфон. Ой, да, донька так плакала за цим смартфоном, так, я кажу, під'їжджайте, заберете. Та ви що, куди? Ну, домовилися, вона під'їхала під мій будинок із чоловіком, бо думаю, може, якийсь розвод. От, і я їй даю цей смартфон, вона гроші якісь пропонує. Я кажу, ні, не треба ніяких грошей. Вона каже, я навіть не думала, що таке зараз є. Розумієте? Тобто була спокуса забрати цей смартфон і жити от як людина із смартфоном, а не з мобільним телефоном. Але вибір, що ти вибираєш, або поступити по совісті, по духу, або вчинити по, або спокуситися і вчинити по плоті, як плоть твоя бажає. Да? Очікуючи, слухаючи нашіптування лукавого, який каже тобі, забери, забери і будеш розбагатіти. Далі, пам'ятаю, перед війною був такий випадок на 1+1, по телебаченню показували, десь там на Подолі, по-моєму, був такий випадок, одна двірничка знайшла кульок із грошима, і, коротше, мужик якийсь продав, пам'ятаєте, да? Продав машину і поклав у кульочок, і виносив мусор, в одному кульочку мусора, в другому кульочку гроші, перепутав кульочки, викинув цей кульочок з грошима у смітник. Двірничка щось там прибирала, робила свою роботу і знайшла цей кульочок із щось там більше 100 тисяч гривень було. І вона от, як, спокуса, правда, велика спокуса? Ще як там 100 гривень знайшла, ще невелика спокуса. Ну, якщо 100 тисяч, велика спокуса. Спокуса определяється мірою, скільки там, да? І от думаю, що робити? Написала об'яви, хто загубив велику суму грошей? Пропозицій було дуже багато. От, всі багато піврайону загубили велику суму грошей. Але господар знайшовся, коли він вказав дійсну суму, скільки там було в тому кульочку. Ну і він прийшов до неї, зателефонував, прийшов до неї, і вона йому віддала. ці гроші, цю суму. Звичайно, цей хазяїн був вдячний і її віддячив. 200 гривень їй дав. От, і показували, да, із 100 тисяч він дав їй подяку 200 гривень. І показували цю жіночку, як вона от, каже, от поступила так. От, і, от. Тому, отакі, друзі, отакі от, щоб ми розуміли, що таке спокуса і що таке випробування, іскушення і іспитання. Ми дуже часто в Біблії бачимо ці два слова, вони як слова близнюці. І я дивлюся в різних перекладах, друзі, так, і дивлюся, в одному перекладі написано «іскушення», а в другому перекладі, в цьому самому місці, написано «іспитання». Спокуса, випробування. Думаю, то що ж, спокуса чи випробування? Справа в тому, що це одне й те саме слово перасмо, да? Яке переводиться, що спокуса, що випробування. Тобто обставини людини, в яких людина перебуває, і рішення цієї людини. Або ти спокусишся в цих обставинах, або ти поступиш по совісті. Згадуємо Гефсиманський сад, ви пам'ятаєте? Ісус Христос приходить із своїми учнями в Гефсиманський сад, тут його через годину мають заарештувати, і він приходить із учнями, і там страшенна боротьба відбувалася в серці Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо, що внутрішня боротьба настільки була великою, що каплі пота виступали, як каплі крові. Каплі крові виступали в нього, як каплі пота. Що відбувалося, друзі? Дивіться, він приходить із своїми учнями і каже такі слова. Це ми читаємо Матфія 26 розділ, 41 вірш. Він звертається до своїх учнів і каже: «Пильнуйте і моліться, щоб не ввійти в спокусу, хоча дух бадьорий, плод же немічно». Дивіться, про що говорив Ісус Христос? Він звертається до учнів своїх, каже: «Я піду зараз молитися туди, ви мене підтримайте в молитві, спокуса дуже велика. Моліться, щоб не впасти в спокусу». А про яку спокусу йшла мова? А спокуса була в словах, пам'ятаєте, сатана через Петра, колись це було в Кесарії Філіпової, коли Ісус обійшов із своїми учнями, 3,5 роки вже здійснив своє служіння, і був на самій північній точці Ізраїля. І з цієї точки він почав початок на Голгофу. І він питає своїх учнів, каже: «За кого мене люди приймають?» Ну, кажуть, одні кажуть за Ілію, другі кажуть за Іоанна Хрестителя, треті ще за якогось пророка. Він каже: «А ви за кого мене сприймаєте?» І Петро каже: «Ти син Божий, Христос». Ви пам'ятаєте, потім написано, що Ісус Христос з цього часу почав відкривати своїм учням, що його очікує. І він каже, що належить сину людському бути розіп'ятому, насміються над ним люди, його розіпнуть, і на третій день він воскресне. Він говорив про себе. І тут Петро підгукає його до себе і каже: «Учителю», підвів його. Тобто Ісус сказав, яка місія його очікує. Петро його відводить, каже: «Учителю, каже, змилуйся над собою, не допусти цього, що ти сказав, будь милосердний до себе, нащо тобі йти на Голгофу, йди в інший кінець, йди в 10-граді, будеш там проповідувати, дивися, яка слава в тебе, скільки людей ти зцілюєш, скільки користі ти можеш принести людям, скільки буде звільнених від демонічної залежності». Я своїми словами кажу, да? Він каже: «Змилуйся над собою, да не буде цього, щоб над тобою так от познущалися і тебе розіп'яли, і такі страждання ти терпіти будеш». І Ісус побачив у цьому спокусу. І він каже: «Відійди від мене, сатана». Не до Петра він казав до сатани, який використав уста Петра, щоб спокусити Ісуса, щоб він не виконав свою місію. І він каже: «Відійди від мене, сатана, ти для мене…» Написано 23-й вірш, Матфія 16 розділ, 23-й вірш. Він каже: «Відійди від мене, сатана, ти мені спокуса». Розумієте? Він каже: «Ці слова, що ти мені сказав, це для мене спокуса». І на Гефсиманському саду, друзі, відбулася величезна боротьба, внутрішня боротьба сина людського. Ісус часто себе називав сином людським, да, і сином Божим. І в нього всередині відбулася ця зустріч сина людського і сином Божим. І син людський, він по своїй природі, він не хотів страждати, да, він... Хто буде мати таке бажання, щоб такі от страждання на хресті висіти, щоб розіп'яти? І син людський каже: «Отче, молю тебе, щоб ця чаша минула мене». Але тоді син Божий переміг і каже: «Але нехай не моя воля буде, але твоя». Розумієте, друзі? Переміг син Божий. Внутрі людини, друзі, відбувається завжди оця боротьба сина людського і сина Божого. І дивіться, чому переміг син Божий? По якій причині? По великій любові сина до свого отця. Тільки любов до отця, любов до Бога допомогла отримати цю перемогу і здійснити не по плоті, не по похоті своїй, да, не по тому, як плоть бажає, а по тому, як Бог бажає, розумієте? Бо Син Божий думав: а як я потім, якщо я зараз втічу, якщо я зараз не здійсню те, для чого послав мене Господь, так, як я потім моєму отцю, якого я люблю, буду в очі дивитися? Розумієте, друзі, це величезний прийом. Це саме такий сильний прийом, який нам надає Бог, щоб ми могли не впасти в спокусу. Ми можемо в цих обставинах перебувати кожного дня, коли ми робимо вибір, або поступити так, як плоть моя бажає, так, як похоть моя бажає, чи поступити так, і по совісті, поступити так, як бажає мій Господь. І коли ти любиш свого Бога, коли ти розумієш, яка ціна за тебе заплачена, ти ніколи не спокусишся і не послухаєш сатану. Бо як ти потім будеш дивитися в очі своєму Богу, якого ти любиш? Як ти з цим будеш спати? Як ти з цим будеш жити? Розумієте, друзі? І от дивіться, у даному випадку, в Гефсиманському саду, Ісус сказав: моліться учням своїм, щоб не впасти в спокусу. Щоб оте, що мені сказав сатана через Петра, щоб воно не спрацювало, і щоб я не прийняв рішення по плоті, а прийняв рішення по духу, як вигідно моєму отцю. Далі дивіться, наступний приклад. Ми беремо притчу про сіяча. Луки 8 розділ 6 вірша. Ісус Христос зібрав своїх учнів і там інші люди, які перебували поруч. І він говорить, що каже, всі люди, які слухають Боже Слово, діляться на 4 категорії. І він приводить цю притчу, каже, от вийшов сіяч сіяти, Слово Боже, сіяч – це Бог, сіяти зерно – це Боже Слово. І каже, 4 категорії людей. Каже, одне зерно упало при дорозі, прилетіли птахи, поклювали. Інше зерно упало в кам'янистій почві, да, де ґрунт дуже тонкий, там багато каміння, і коріння не проросло, чуть-чуть виросло, і потім засохло. Третя категорія – це, каже, упало зерно серед бур'янів, бур'яни виросли і заглушило цю рослинку, да? Не принесло ніякого плоду. І лише четверта категорія – зерно впало на благоприємну почву і принесло багато плода. Так от дивіться, Ісус говорить про другу категорію людей. Це написано Луки, 4 розділ, з 1 вірша. Ісус же це написано Луки, 8 розділ. Луки, 8 розділ, 6 вірша. А інше упало на камінь, і зійшовши, засохло, тому що не мало вологи. От, це друга категорія людей. Інше зерно упало на камінь, так, і там було дуже мало землі, і трошки воно корні пустило, каміння заважало, і воно засохло потім, не принесло ніякого плоду. І от далі Ісус Христос, коли учні кажуть: «Учителю, поясни нам цю притчу, що ти нам розказав, про це зерно, що воно означає, як його примінити до нашого життя». І Ісус толкує, тлумачить, 13-й вірш, каже: «А ті, що на камені, це ті люди, які, почувши, з радістю приймають слово, але не мають кореня, які вірять не на довгий час, а під час спокуси відпадають». І оце де написано «під час спокуси», як тут написано? А тут, бачите, написано випробування. Я ж кажу, що в одному перекладі написано спокуса, а друге випробування. Чому? Бо це слово у мові оригінала, випробування, це оце слово у словарі Стронга, перасмо, яке означає спокуса, кома, випробування. Розумієте, друзі? Тому тут Ісус Христос каже про цю другу категорію людей. Це люди, які з радістю приймають Боже Слово, радіють, коли почують якусь історію там із Біблії почули, бачать там, що гарно написано, да? І вірять в те, що все правильно в Біблії написано. Але коли виходять за межі церкви, коли опиняються в цих обставинах, де людина має зробити вибір, так? Кудись це слово дівається. Людина слухає Слово Боже, все нормально, і вірить, і Богу молиться. Але коли вийшов за межі церкви, прийшов товариш, сусід, слухай, давай вип'ємо, угощаю. Все. На цьому, що написано? Відпадають. Де ділось те слово? Людина спокусилася. Але коли б ти сказав, якби ти маєш віру, якби ти мав любов до Христа, і любов Божа була настільки могутньою, щоб вона переважила ту силу похоті, так? То ти б сказав, ні, вибач, я своє випив. Я вірю в Ісуса Христа. Я не хочу поміняти те блаженство, не хочу поміняти те, що мені приготував Господь у цьому житті. І в вічності я не хочу поміняти на стакан горілки. Розумієте, друзі? Тому дивіться, оця категорія людей, Ісус Христос каже. Люди слухають Слово, на служіння ходять і посміхаються, навіть можуть щось приймати участь в діалозі. Але став в обставинах, або там сподобалась якась там жіночка, да, став в обставинах, не міг переселити. Чому? Тому що пішов за плоттю. Пішов за плоттю. Ми говорили з вами якось на служінні. Да, людина – це дух, душа і тіло. Так? І от душа, боротьба йде за душу. У Бога, Бог бореться за душу. Да, і сатана бореться за душу. Щоб душу погубити, сатана хоче. Спокусити. Щоб душа була в гріху. Так? А Бог хоче, щоб цю душу спасти. Так от дивіться, душа, вона як жінка. Вона йде за сильним. Якщо в тебе дух буде сильним, так, то душа піде як вірна жінка, вона піде за духом. І душа зробить вибір такий, як по духу, по совісті. Да? Якщо твій дух такий, як, знаєте, чахлик невмирущий, от такий от страшний-страшний такий, худий-худий, да? То за ким піде жінка, ця душа? Вона піде за плоттю, за похоттю. А де ми можемо дух, щоб могутній і потужний дух був? Де? Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми перебуваємо в середовищі Святого Духа, де серце наше відкрите для Слова, де ми накачуємо свої біцепси духовні через прийняття Божого Слова і віру в це Слово. Розумієте, друзі? Ось де відбувається спортлайф, оцей фітнес-клуби для нашого духа. В церкві, в молитвах. Читання Слова Божого, відкрите наше серце для Христа, ти робиш вибір. Розумієте, друзі? І коли твій дух накачений, коли твій дух приймає Слово, так, і ти перебуваєш постійно в цьому середовищі. Дивіться, качки, спортсмени, вони ж не час від часу тренуються. Боксери, які на ринг виходять, вони ж тренуються не перед змаганнями. Вони тренуються постійно. Якщо ти там якийсь тиждень зробив перерву, все, в тебе там уже форму вже губиш. Тому треба постійно перебувати в Слові Божому, постійно цього духа накачувати, тренувати для того, щоб він був сильний, щоб нам не впасти в спокусу. Читаємо, друзі, далі. Дивіться, читаємо Якова перший розділ. Якова перший розділ з другого вірша. «За велику радість вважайте, браття мої, коли зазнаєте різних спокус». І оце слово «спокус» знову оце слово «преймос». Чи як воно? «Перасмо». Господи, прости, не знаю грецької мови. Може, неправильно я промовляю, друзі, але я вам кажу просто те, що я там почитав цими латинськими буквами. Тому дивіться, каже апостол Іаков – це рідний брат по плоті Ісуса Христа, син Марії і Іосифа. І він каже, браття мої, коли впадаєте в ці обставини, де ти маєш зробити вибір, це слово перасмо, обставини, де ти маєш зробити вибір, або впасти в спокусу, або витримати ці випробування, то з великою радістю приймайте ці обставини. Чому? Бо в цьому написано, каже, за велику радість вважайте, браття мої, коли зазнаєте різних спокус, знаючи, що випробування вашої віри творить терпіння. Коли ти попав у ці обставини, то що відбувається? Бог випробовує твою віру, наскільки ти відповідаєш віруючій людині, що, каже апостол Іоанн, щоб ми не просто називалися віруючими, але щоб ми були віруючими, розумієте? А ти стаєш віруючим лише тоді, коли воно в тебе матеріалізується в житті, коли ти не просто говориш там, що ти віриш в Бога, якась сила є, і в Біблії все правильно написано, а коли це те, що ти почув, воно відтворюється в твоєму житті. І ми кожного разу опиняємося в обставинах, де ти робиш вибір. І оці обставини, друзі, оці написано спокуси, де дьявол хоче тебе спокусити, щоб ти в цих обставинах пішов по плоті, а Бог дивиться на тебе, ану, сину мій, доню моя, чи пройдеш ти ці випробування? Прийшов до тебе там якийсь колега по бізнесу, слухай, можна чорний бізнес провернути, шито-крито, отримаєш тисячі доларів, от, ніхто не знає. Що ти зробиш? І ти віриш в Христа. Розповідаю один коли випадок. Я коли покаявся і говорив там з однією, працював в одній квартирі, і там говорив про Христа з однією жіночкою. І вона каже, а у мого чоловіка два други, такі віруючі. Ну такі віруючі, це коли Пасха, то вони всю ношню простоять у церкві, свічки такі здоровенні ставлять і жертвують на храм, такі віруючі, але вони рекетіри. Я кажу, ви знаєте, якби вони ходили в ту церкву, де проповідується Слово Боже, так, то вони б або перестали б ходити в церкву, або перестали бути рекетірами. Бо воно не може бути, масло з водою не змішаєш. Розумієте? Тому дивіться, друзі, Бог бажає, щоб ми в цих випробуваннях, в цих обставинах, які ми можемо бути кожен день. Навіть сьогодні рано, можливо, хтось стояв перед вибором, іти в церкву чи не йти. Я хочу вам сказати, що багато хто б сьогодні прийняв рішення не йти. Без поважної причини. Розумієте? Хто аплодує? Сатана аплодує. Спокусилася. Спокусилася, сиди, доню моя, сиди, сину мій, в хаті дивися телевізор, так, але ти обкрав себе від того слова, від тої сили, яка Дух Святий, який проваджує в церкві, для того, щоб очищати твоє серце, моє серце. Всі ми проходимо цей процес очищення від того, щоб, що, бо ми багато чого набираємося у цьому світі. Розумієте, друзі? Тому читаємо далі, дивіться. Якова, перший розділ, 12 вірш. Блаженна людина, яка переносить спокусу. Знову це слово. Тут що написано? Людина витерпить пробу. Ну, не знаю. В мене написано в моєму перекладі так. Блаженна людина, яка переносить спокусу. І це слово знову воно перасмо. Знову це слово. Іаков каже, блаженна, тобто щаслива людина, яка переносить оці обставини, в яких вона має можливість зробити вибір. І Бог бачить, на чій ти стороні. Чи тебе просто слова? Ми коли приймали водне хрещення, що ми казали? Служитель каже, чи обіцяєш ти служити Богу чистою і доброю совістю? Що людина каже? Обіцяю. Так? То наскільки твоя обіцянка у твоєму повсякденному житті, вона має силу? Розумієте, друзі? І ми стаємо повсякденно перед цими обставинами, де ми робимо вибір, чи впасти в спокусу, чи нам пройти випробування і здати екзамен на п'ятірку. Каже Іаков, блаженна людина, яка переносить спокусу, бо коли буде випробувана, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, хто любить його. Дивіться, друзі, якщо ти опинився в цих обставинах, і ти випробуваний, так? І ти поступив по совісті, ти поступив по духу, так? То дивіться, що вінець життя тебе очікує. Хоча ти втратив там стакан горілки, хоча ти втратив якийсь там бізнес-проект, який там лівий бізнес-проект, да, і ти там не отримав цих $1000, але вінець життя, він більше за $1000, розумієте? Благословіння, яке Бог тобі пропонує в цьому житті, в вічності, воно не можна оцінити ніякими грошима, друзі. Розумієте? І Бог каже, блаженний ти. Коли ти опиняєшся, знаєте, можливо, хтось каже, якісь випробування, якісь, можливо, ну, якісь обставини в житті Боже. І каже, Боже, за що? Я ж такий хороший, так от все тобі служу, а ти от в таких обставинах я опинився. За що? А Бог каже, блаженний ти, якщо ти в таких обставинах, ти маєш вибір, як тобі вчинити. Або за Бога постояти, да? Можливо, десь і пострадати в чомусь за Бога. Або поступити по плоті, по духу, от раз і спокусився. Да, і сатана каже, о, це мій, буде разом зі мною. Далі каже, 13-й вірш. У спокусі нехай ніхто не говорить, мене спокушає Бог. Як тут написано? Випробуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний. Ну, в моєму перекладі так. У спокусі, тобто в тих обставинах, якісь обставини життя, да? Можливо, щось там, ну, різні обставини, в сім'ї, здоров'ям, там, з фінансами, багато сфер життя в нас, да? Де ми робимо вибір, кожен день робимо вибір. У спокусі нехай ніхто не говорить, мене спокушає Бог. Тому що Бог не спокушується злом і сам не спокушує нікого. А що ми кажемо в молитві Отче наш? Не веди нас у спокусу. Вибачте, то написано, Бог не водить нас у спокусу. Бог не спокушає. Спокушає сатана, вводить у спокусу. Розумієте? У цих обставинах, які перебуваємо, складнощі нашого життя, сатана хоче, щоб ми спокусилися. Бо спокуса, як ми в Вікіпедії прочитали, що спокушувати, намагатися переконати особу вчинити неправду чи злодіяння. Розумієте? Бог не зацікавлений в тому, щоб тебе заганьбити десь там, щоб ти впав у гріх. Ні. Бог навпаки хоче, щоб ти у цих обставинах, так, ти здав на п'ятірку екзамен, пройшов ці випробування, бо тобі буде приготовлений вінець. Наскільки ти сильний, як віруючий, наскільки ти, знаєте, для мене, я спілкувався з братами, кажу, для мене дуже важливо, щоб я сам собі міг дати оцінку, і я сам себе поважав. Це не гордість, друзі, розумієте? Для мене важливо, що коли я сам сказав якесь слово собі, я цього робити не буду. І я потім роблю те, що я сказав, я цього робити не буду, я сам себе перестаю поважати. Для мене це печально. Тому важливо мати цю якість, друзі, щоб ти сам себе міг поважати. Якщо ти сказав, я цього робити не буду, будь твердим у твоєму слові, і ти побачиш, наскільки буде підвищена твоя самооцінка. Щоб не було ніяких комплексів у твоєму житті, розумієте? Щоб ніхто тебе не цькував і не казав, ти там того негідний, того негідний. Для мене саме головне, що Бог про мене думає, розумієте? Тому що Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Але кожний спокушається, захоплюючись та заваблюючись власною похіттю. Що нас водить у спокусу? Похіть, власна похіть. Коли я побачив цей гаманець, похіть моя каже, візьми, 2 неділі будеш безбідно жити. Розумієш? І я спокусився, раз і взяв. Все спокусився, а Бог каже, слабак ти, ще те саме, те, що я тобі приготував, ти відмовився, ти проміняв ці декілька тисяч на мої благословіння, які я приготував для тебе, і вінець слави, який буде в вічності. Ти проміняв мене на якихось там, на якусь оцю, розумієте, і в цьому засмучується Господь. Далі, друзі, дивіться, тому молитві ми будемо закінчувати. Деякі моменти ми відкладемо на наступний раз. Дивіться, друзі, тому в молитві Отче наш, молитві «Отче наш», ми говоримо, давайте ми, щоб ми усвідомлювали, знаєте, багато людей у цьому світі, і я в тому числі в свій час, просто читав молитву «Отче наш», не замислюючись про зміст цієї молитви. Ну, завчив та й завчив, ну і все, так написано. Але коли ми мислимо, друзі, і думаємо, що воно означає, кожний вираз, так? І ми маємо в цьому віру, то воно працює в нашому житті. Дивіться, ми кажемо, Отче наш, що живеш на небі. Зрозуміло, да? Отець Небесний, він знаходиться на небесах, і ми до нього звертаємося, називаємо Отець. У Старому Заповіті ніхто ніколи не називав Бога Отцем. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, наступний вираз, да? Тобто що, ми кажемо, Боже, Твоє ім'я нехай святиться на цій землі. Яким чином? Ісус Христос сказав, ви є світло цьому світу, тож нехай сяйво ваше сяє так, щоб люди, дивлячись на ваші добрі справи, прославляли Отця. Розумієте, друзі? Нехай святиться ім'я Твоє. Ім'я Боже святиться через наші справи, коли дивляться, що ось віруюча людина, який називається християнином, носить ім'я Христа, і він чинить, він робить добрі діла. Люди бачать у ньому Христа, вони кажуть, Боже, слава тобі за таку людину. Слава тобі, Господь, що такі от добрі люди є, так чинять у житті. Святиться ім'я Твоє. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Да? Що цими словами ми говоримо? Дивіться, царство Боже, воно поширюється на цій землі, коли одна людина покаялася. Один злодій, який вбивав, грабував, да? Він перестав це робити, він покаявся в своїх злодіяннях. І він сказав, Боже, хочу жити під Твоїм покровом, хочу жити чистим святим життям. На одну людину царство зла, царство диявола зменшилося, і на одну людину царство Боже на цій землі поширилося. Розумієте? Царство Боже на цій землі поширюється через наше благовістя, коли ми благовістуємо людям спасіння, любов Христову, люди каються, відвертаються від зла, роблять добро, царство Боже на землі поширюється. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Друзі, нехай не моя воля буде, а чия? Боже, нехай Твоя воля буде. Ми знаємо, що Бог тримає все під своїм контролем, навіть ця війна під Божим контролем. Тож нехай не так, як я хочу, а хай буде так, як Ти, Господи, це спланував. Я підкоряюся Твоїй волі. Нехай буде воля Твоя і на небі, як і на землі, як на небі. Далі ми просимо, так як ми живемо в тілі, да, ми просимо про наші тілесні потреби. Хліб наш щоденний дай нам на кожний день. Да, ми просимо, Боже, дай нам, що їсти, дай нам, що пити, дай нам, Господи, де жити, на чому пересуватися, транспорт, який. Ці насущні проблеми, Боже, допоможи нам вирішити освіту нашим дітям, все матеріальне, що потрібно для нашої плоті, Господи, дай нам. Це стосується хліба насущного. Далі йде мова про душу. Ми звертаємося до Бога, кажемо, і прости нам провини наші, так як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми кажемо, Господи, от як я прощаю своїм винуватцям, так і мені прости. Якщо я не прощаю своїм винуватцям, відповідно, і мені не прощай. І ти вже задумуєшся, треба винуватцям прощати заради своєї вигоди. Тому робиш вибір. Це піклування про душу. І далі дивіться. Наступний вираз, який написано у синодальному перекладі, написано «І не введи нас у спокусу, да? Але визволи нас від лукавого». Неправильний переклад. Але те, що ми з вами сьогодні дослідили, да? Правильно сказати «І не дай нам впасти в спокусу, і визволи нас від лукавого». Розумієте, друзі? Ми говоримо своїми устами, Боже, я можу сьогодні опинитися в обставинах, да, де я стану перед вибором. Що мені вибрати? Чи мені здійснити по своїй плоті, по своїй похоті впасти в гріх? І гріх має наслідки. Бо написано у Іакова, ми не дочитали, там написано, але кожен спокушається, захоплюючись та зваблюючись власною похоттю. Похідь же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Якщо я спокусився і зробив гріх, то від гріха, друзі, будуть наслідки. Цей гріх боком вилізе, розумієш? Те, що я там спокусився на цей кошельок, да, і я розбагатів, а хтось плакав, що таку загубив щось, да, воно мені повернеться. Написано, похід же зачавши, породжує гріх, я впав в гріх, спокусившись, а вчинений гріх породжує смерть. Будуть наслідки, і ми робимо вибір. І якщо я віруюча людина, друзі, да, то я думаю, я не хочу проблем в своєму житті. Одне з улюблених місць писання, ми на чоловічому служінні дуже часто це повторюємо, коли притчі 10, притчі 2.10, коли мудрість увійде в серце твоє, і знання будуть приємні твоєму розуму, тоді розум буде оберігати тебе, і розсудливість тебе буде охороняти. Розумієте, друзі? Розсудливість, ти розсуждаєш. Господи, дай цього охоронця, розсудливість, яка буде охороняти мене від всяких неправильних вчинків. Чи робити мені цей гріх, чи спокуситися мені, чи здійснити мені ту якусь той вчинок, який веде мене в гріх, чи мені поступити по совісті. І коли ти поступаєш по совісті, ти витримав випробування, і Бог каже, хорошо, добрий і вірний мой раб, і тобі приготовлений вінець слави. Я радію твоїм вчинкам, бачу, що ти дійсно моя дитина. Ти пройшов і цей екзамен, і цей екзамен. Розумієш, друже? Тому дивіться, тому у цьому вислові, де Отче наш, коли ми кажемо, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, правильно говорити, і не дай нам впасти в спокусу, і визволи нас від лукавого. Коли ми опиняємося в цих обставинах, говоримо до Бога, Господи, я сьогодні можу опинитися в цих обставинах, де повинен зробити вибір. То ставши перед цим вибором, не дай мені, Господи, почути голос диявола і піти за ним, і впасти в цю спокусу, і зробити гріх, який потім принесе наслідки. І визволи мене від лукавого, який мені нашіптує на вухо, забери, візьми, зроби. Розбагатієш, побачиш, пам'ятаєте, як Змій Єві казав, буде все нормально, буде все класно, ти тільки зроби, як я кажу, і будеш шикарно будеш жити. До цих пір розхльобуємо її наслідки тієї розмови. Тому дивіться, друзі, останнє місце писання, яке я хочу зачитати, дивіться, 2 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Бо знає Господь, як визволяти благочестивих від спокуси, а неправедних зберігати на день суду для покарання. То тепер питання. Бог вводить нас у спокусу? Чи Він визволяє нас від спокуси? Бо знає Господь, як визволяти благочестивих від спокуси. Бог знає, коли ми звертаємося до Нього в молитві і кажемо, Господи, і дай нам не впасти в спокусу, і визволи нас від лукавого. То коли ми звертаємося з такими словами і з вірою до Бога в молитві Отче наш, то написано, Бог знає, яким чином тобі допомогти, щоби ти не впав у цю спокусу. Розумієте, друзі? Тому я на цьому хочу закінчити наше таке дослідження цього місця писання, друзі. І дивіться, я пропоную, щоб ми трошки реформували, хоча б на рівні нашої церкви, на рівні нашої сім'ї, ми вже з тьощою молимося, і станні молимося, кажу, давайте ми будемо не говорити так, як всі. Боже, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Будемо говорити, як правильно, щоб цими словами ми говорили зміст до нашого Бога. Господи, і не дай нам впасти в спокусу, і визволи нас від лукавого. Оце правильний зміст, який вкладений в грецькій мові, мові оригінала, у цю молитву Отче наш, коли учні звернулися до Ісуса Христа і сказали, учителю, навчи нас молитися, він саме це хотів передати. Розумієте, друзі? Але перекладачі трошки повернули назад. І я думаю, що скільки б не було гріха, друзі, скільки б було б зменшено гріха, якби був правильний переклад. Коли людина молиться молитвою Отче наш, І вона каже: «Боже, допоможи мені сьогодні устояти в якихось спокусах, в якихось обставинах, щоб мені не впасти в спокусу». І коли людина з вірою це говорить, Бог виходить на зустріч і каже: «Я знаю, як зберегти моїх благочестивих від спокуси». Давайте помолимося.